weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baarista oo ku saabsan kufsiga oo sii badanaya xilligan COVID-19 ku uu faafay Soomaaliya. Waxaynu soo jeedinayaa Haaruun Macruuf.
daraasad ay sameysay hay'adda UNICEF ee sanduuqa badbaadada caruurta bishii hore ayay ku ogaatay in ay kor u kaceen xadgudubyada jinsiga ku saleysan sida kufsiga ee loo geysanayo caruurta Soomaalida ah tan iyo intii cudurka coronavirus lagu arkay dalka. Daraasadda ayaa lagu sheegay in xiritaanka iskuulada iyo dhaqdhaqaaqa oo yaraaday iyo weliba helitaanka cuntada oo yaraaday iyo dakhligii soo galiya qoysaska oo isna hoos u dhacay inay halis u keenayso caruurta. Xilliga daraasaddan la sameeyey ayaa ahayd intii u dhaxaysay 9-19 bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay. Waxaana sameeyey qaybta ilaalinta caruurta ee UNICEF. Waxaana lagu eegayay saameynta caruurta ay ku yeesheen xayiraadaha la soo rogay cudurka COVID-19 awgeed. Qaabka daraasaddan loo sameeyey ayaa ahayd in su'aalo la weydiiyey 35 hay'adood oo isugu jira 23 hay'adaha aan dawliga ahayn ee maxalliga ah, 10 hay'adaha aan dawliga ahayn ee caalamiga ah, iyo 2 hay'adood oo dawli ah. Natiijada ka soo baxday daraasadani waxa iga waramay oo barnaamijka Galka Baarista uu ka wareystay Brendan Ross oo ah madaxa ilaalinta caruurta ee UNICEF Soomaaliya.
We did find that 36% of our partner organizations have witnessed an increase in sexual and gender-based violence. One partner in particular has seen 13 survivors of rape in a very short period of time. It's unheard of.
Waxa uu yiri waxaan ogaanay in 36 hay'adaha iskaashiga nalaleh ay soo gaadhay korar ku yimid xadgudubyada galmada iyo kuwa ku saleysan jinsiga. Waxa uu yiri mid ka mid ah hay'adaha iskaashiga nalaleh waxay arkeen 13 qof oo la kulmay kufsi muddo kooban dhexdeed, kuwaasi oo yimid xaruntooda. Waa arrin aan hore u dhicin, ayuu yiri Brendan Ross. Waxa uu intaas ku daray in 57% hay'adaha qaabilsan ilaalinta caruurta ay soo tabiyeen inuu kordhay gacanqaadka. In badan oo ka mid ah waxay ka dhacayaan, ayuu yidhi, guryaha iyadoo dadka daryeelkooda haya iyo kuwa qaangaarka ah ee kula nool guriga uu la soo darsay cadaadis ama dhib ka haysta sidii ay anshaxa u marsiin lahaayeen caruurtooda. Brendan Ross waxa uu intaas ku daray in gaar ahaan arrintani ay saameyn halis ah ku yeelatay gabdhaha. Sidaasi darteed, ayuu yidhi, 23% hay'adaha iskaashiga nalaleh waxay soo sheegeen in gabdhuhu haatan ay qabanayaan shaqooyinka guriga sida biyo dhaaminta, cunto karinta, gurista xaabada, nadiifinta guryaha iyo dhardhaqista si ka badan intii hore. Waxa uu yidhi waxay si ka badan intii hore halis ugu jiraan in looga faa'iidaysto ficillo galmo ah iyo xadgudubyo kale sababtoo ah saameynta dhaqaale iyo hoos u dhaca ka yimid tallaabooyinka loo qaaday COVID-19 darteed.
Disciplining their children and so forth. So we're seeing an increase in corporal punishment largely in that area.
Kasoko haddaba dhibaatooyinka iyo xadgudubyada kala duwan ee lagu xusay warbixinta UNICEF waxaa dhinaca kale toddobaadyadii u dambeeyay sii kordhayay tacadiyada kufsiga ah ee lagula kacayo gabdho ay ku jiraan caruur aad u da'yar. Mid ka mid a kiisaska ugu xanuunka badan oo bulshada argagixiya waxa uu ka dhacay duleedka degmada Afgooye kadib markii la afduubay 2 gabdhood oo da'doodu ay kala tahay 3 sano iyo 4 sano jir 30-kii bishii Maarso ee sanadkan. Mas-uuliyiintu waxay sheegeen in dad loo soo qabtay welina la baarayo. Nuurta Ibrahim Xaaji waa hooyada gabadha 3 sano jirka ah ee ka mid ka ahayd 2 gabdhood ee lagu kufsaday duleedka magaalada Afgooye.
Gabdhahaasi loo garay
intii aan ku jiray xog ururinta barnaamijkan waxaa kaloo soo gaadhay in kufsi cusub loo geystay gabar 4 jir ah 14-kii bishan kaasi oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Sidoo kale bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay 7-deedii ayaa kufsi uu ka dhacay meel u dhow degmada Janaale, waxaana lagula kacay 2 gabdhood oo midkood tahay caruur. 2 gabdhood waxay sheegeen inay kufsadeen 2 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaasi oo qabsaday iyagoo ka soo laabtay suuqa caanaha ee degmada Janaale oo ay caano u iibgeeyeen. 2 askarina waxaa la sheegay inay dafirsan yihiin dembigani, baaritaanna uu socdo. Xasan Cabdi Maxamed waa wasiirka warfaafinta ee Koonfur Galbeed.
deegaanka Janaale oo isna gobolka Shabeellada Hoose waa rognahay in waqti dhow ay xoreeyeen ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo ciidamada aami Soomaa damcan wada socdaa ka saareen dadkii dhibaatada umadda Soomaaliyeed ku hayay Al-Shabaab, iyana waxaa ka dhacday dhacdo hore baan uga hadalay dowlad ahaan oo aad u qaabdarnayd oo yaro laba hablood oo reer miyi ahaa magaaladana soo aaday oo ka dukaameysanaya ama howla ayaga u gaara u yimid in inta dhexda loo galay yaro la kufsaday. Markiiba waxay xogta la wadaageen hay-adaha amniga oo ku sugan deegaankaas. Markii ay xog wareysteen ama informationadii laga aruuriyey, markiiba hay-aduhu si wanaagsan bay u howlgaleen, waxaana caddaatay tilmaamihii ay gabdhaha bixiyeen raggii kufsaday markii lasii dabagalay inay noqotay dad dee magaca ciidanka qaranka Soomaaliyeedna sharaftooda meel ooga dhacay, laakiin ciidanka ka tirsan inay ahaayeen. Islamarkiiba ciidamada qalabka sida gacanta ay ku dhigeen waxaana loo gudbiyey magaalada Muqdisho, iyadoo wasaaradda gaashaandhiguna ay si rasmi ah u shaaciso ugu ogolaatay in raggaas gacanta lagu hayo maxkamadda ciidanka qalabka sidana la horkeedi doono.
Mas-uuliyiinta Soomaalidu waxay qireen inay haystaan caqabada dhinaca baaritaanka kufsiga ku saabsan, ayna ugu weyn tahay in dhibanayaasha kufsigu aysan in badan oo ka mid ah bixinin xogta waxa ku dhacay ama ay dafiraan. Tusaale ahaan, mas-uuliyiintu waxay sheegeen inuu jiro kiis ka dhacay degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellada Hoose, balse baaritaankii caqabad lagala kulmay sababtoo ah dhibanaha oo diidan inay hortimaado mas-uuliyiinta baaritaanka samaynaysa. Ifraax Axmed waxay u dhaqdhaqaaqdaa xuquuqda aadanaha, gaar ahaan tan haweenka iyo caruurta. Ifraax Axmed waxay sheegtay in kiisas badan oo kufsi ah ay iska baaba'aan iyadoo aan cadaaladda la fulin.
Gabadha la kufsanaya maxkamadda marka dacwada qoranaysa, gabadhii waalidkeeda soo raacay, ninkii wax kufsaday waalidkiisa soo raacay. Maxaa la yiraahdaa, mararka qaar waxaa arkay in kutaabka qur-aanka lagu dhaariyo ninkii dhibaatada geystay oo ku dhaartay inuu gabadhan wax ku sameyn. Taasna waxay keenaysaa dhibaatada gabadha kalsoonida waxaa ka dhumayso inay dacwadeeda sii wadato amba in ay tiraahdo ninkan dhib ku igee, sababtoo haddii ninkii kutub lagu dhaarinayo gabadhan cadaalad ma helayso. Maalin waxaa xasuustaa sanadkii hore waxay ahayd bisha afraad, gabar yar oo 16 jir ah ninaa kufsaday nin weyn ah, walaalkeeda la socday, walaalkeed iyo ninka wax kufsana isku da-ay ahaayeen. Maxkamadda ilaa kutubka ninka gacanta looga geliyahay waa fadhiyey. Marka wax jira waaye, laakiinse cadaaladdii waxaa la rabaa in qofka sharciga si sax loo marsiiyo. Waxaa arkay haddana waalidiin oo mataqana wiilkooda wax kufsaday oo dhaqaale haysto oo cambicidii lacag siinayso oo maxkamadda maalinta dambe markay soo noqdaan, markay imaadaan waxdayhiin waa heshiine ay arrintoo soo see loo xaliyey. Tan kale waxaa arkaysaa dad mataqaana maadaama majority la yahay, dad waxaa arkaysaa oo yacni awoodin dacwadooda inay sii wataan, oo dadka dhibaatada geystay ay yihiin dadka awood badan dadkaas, dacwadiina ma soconayso. Marka taasaa sabab u noqotay in gabdhihii badankooda ayna raadsanayn cadaalad. Haddaa dhahday gabar maxaa maxkamad u aadi weysa amba u dacweyn weysa, waxay ku leedahay wadankan maaha qof wax ii qabanaa iska jira. Dad badan aniga oo wareysi ka qaaday oo xitaa aan ku arkay dad soo tahriibay oon la sheekaystay, waxaa u weydiiyey maxaa usoo tahriibtay, waxaa ku leeyahay aan dhibkaasa igu soo dhacay, maxaa saas u samey weysa, booliisku u tegi weysa, u dacwo weysa, yaa wax kuu sameynaya lagu leeyahay. Haddaa qabiil yar kasoo jeedin waa lagu liidaa, haddaa lacag haysanina qofku doodaa malaha. Marka wax badan a celinayo gabadhii inay dhibaatadeeda ay sheegato.
Dhinaca kalena waxaa jira kiisas kooban oo ay maxkamaduhu go-aan ka gaareen, sida kiiska Caashe Ilyaas oo sanadkii hore ka dhacday magaalada Gaalkacyo, kadibna garsoorka Puntland ay dil ku xukumeen raggii ka dambeeyay kufsiga iyo dilka Caashe Ilyaas. Bishii Febraayo ee sanadkan ayaa dilka lagu fuliyey laba ka mid ah saddexdii nin ee lagu helay kufsiga iyo dilkaasi iswata. Sidoo kale mid ka mid a kiisaska ay maxkamaduhu go-aanka ka gaareen waxa uu ka dhacay gobolka Bay, gaar ahaan magaalada Baydhabo. Kiiskan ayaa dhacay 30 bishii Janaayo ee sanadkan, waxaana askari ka tirsan ciidanka booliiska ee magaalada Baydhabo isagoo hubaysan u qabsaday gabar 30 jir ah. Askarigan ayaa baaritaanka lagu ogaaday inuu yahay xaasle leh laba caruur ah, taasi oo sii murjisay kiiska. Hase yeeshee, garsoorka magaalada Baydhabo waxay askarigaasi oo 22 sano jira ku xukuntay dil toogasho ah bishii Febraayo ee sanadkan. Hogaamiyaasha la dagaalama xadgudubyada ka dhanka ah dumarka iyo caruurta guud ahaan waxay dalbanayaan sharciyo adag iyo in baarlamaanku ay ansixiyaan sharciyada la dagaalanka xadgudubka galmada. Waatan Ifraax Axmed oo u dooda xuquuqda aadanaha.
Marka ugu horeysa, waxaa aad ugu xumahay in mataqaanaa baarlamaanka xildhibaanada maanta baarlamaanka fadhiyo inay kalsoonideen ay ku fadhiyaan ما أهن إني منطقة لكلسوني قبيلة ماش كوجوغان وحماش كوجوغان وشعبك شرعيك سكشوال أوفنس بيلك عم بشرعيك كورتك جنسيك وحيا لبرلمانك قوله وزيرة وطوء أنسحيين برلمانك وحلوك أنسحي لأي أنا بحيدة ما دام لغوك عمكي جندر كلاقهاد لأي علومات إيكا وضدودين برلمانك وكآموسي حل ديبانو إيه سنة تروان لفريستي أون متخانا عن كوض هذا لنا وحيرا هذين قدوميها أو بارلمانك أجندها مربي إنو كصدره شرعي إن لقدوه ذي مربي تصابت إيه تانا وحير علوم الدين كعب سنة هدا علوم هذا كعب سنة علوم هذا إنو لفريستوى صابت إيه ما أنت نلش قبل هنا أم مستقبل قبل هنا وحيرا أنت وجرتا وحل ديبانا ذات بارلمانك فديو إيه قدوميها بارلمانك صابت إيه هدي شرعي ما أنت إيه أول أنسحيو هدي حتى وحوين أو أخواني ما أنت هدي لي رسومالي شرعي جيرو أو كور تغايو تعهديق نينكي لبك سميني أو إقافتي سمران نوال بو عبسنا لكن شرعي جيبو وحالسك قشت ميس كوستيس قدوميها نوكو عمبارين هتاس بين مكوشيغا صابتو إيه دور مرة لير أجندة قصود رج الدمر أو حل بانا أو أول أولينا أوربين إن أي متقلة أو القصود رو أجندة حتى وحي شيئا هدي طن حل بانا إسكورة إن موشين كنان إن له الشرعي إن الدبير لجسمه أم بدور لجسمه إن يسوبين كنان شرعي وحو نوع عوينا يا أوكلية إن تتك دولي دبات الدقيسنا إيه وقاذان شرعي أو جيرو أو شرعي لغو دخماعي ماركو علماء دي إن لفر يستلال الدول أو متقانا شرعي غانسي أغو دخسيها بنام لمال مريا أن دولة صومالي أو باقايا سوفت وحاوة عن بقف دمرا أحي هو إيه دشي أبا إيدالي إيه إيه جوكتو حبرير إيه جوكتو إيه ده إيه جوكتو نيو البرلمان كو جيرن هو إيه دشي إلمو دالي وحاو جوغو محالي رد ku fikiraan naftooda hooyadooda walaashooda habriirtooda ayeeyadooda ay fiiriyaan dadka masaakiinta maanta dhibaatada ay ku dhaceyso oo cadaalad darada ay ku haysato dalkeena oo maanta isbitaaladii lacag u haysan ay ku daweystaan gabdhahooda oo dhibaatada loo geysto
galka baaristu waxa uu la xariiray gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxana uu ii sheegay in sharciga la dagaalanka xadgudubyada galmada iyo kuwa jinsiga ku saleysan uu ku jiro ajendayaasha ugu horeeya kalfadhiga soo socda ee baarlamaanka Soomaaliya. Dhegeystayaal, waxaan naga xasuusinaa inaan barnaamijkan ku marti qaadnay wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee dowladda federaalka Soomaaliya, balse ilaa haatan aysan ka soo jawaabin codsigii barnaamijka galka baarista.